Ampifaliana indray no anolorana ny fampianarana ho antsika amin'izao fotoana izao. Miarabanao mpieno manaraka ny fandaharana ary dia mirary anao mba hahita soa amin'izao fandaharana izay iarahanao izao. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary dia mangataka ny asan'ny fanahy masina isika raha andre ny teny izay hotoriana amin'ity andro ity. Manasanao hiaraka hivavaka mba hangataka ny asan'ny fanahy masina isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay noho ny fitiavanao anay, satria ny fitenenanao aminay dia tena marika fa tianao zahay ary tianao hovonjena ny fanahinay. Tsy tianao hovery zahay, ary izany mihitsy no nanoloranao ny zanakao lahy tokana mba hatonga anay tsy ho very, mba tsy hahatonga anay ho amin'ny fahaverezana, fa hahatonga anay voavonjy. Dia misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe izay efa nomenao anay izany, ary ankehitriny ra hianatra ny teninao izahay, hiaino ny teninao izahay, andinika izany teninao izany izahay, dia mangataka ny asanao fanahy masina izay nampanoratra ny teny, satria ianao ihany no mahay manazava, mahay mandika, mahay manome ny hevitra izany teny izany ao anatinay, ary manazava ny fiainanay mba ho azavainy izany teninao izany, ka ho resenao lahatra izahay ary androso amin'ny finoana, andray ny famonjena izay nataonao tao amin'i Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo, ilay mpamonjy, ilay tianay no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Mofo avy any an-danitra, izany no lohateny izay amezantsika ny fampianarana indray amin'ity andro ity. Mofo avy any an-danitra. Ianao ve efa nahatsiaro hoe noana teo amin'ny fiainana? Angamba efa nandia an'izany daholo tsika rehetrarehetra, nahatsiaro noana, na dia tsy hoe noana be fa nisy anoanana nanjoantsika ihany. Rehefa tena noana ny olona dia olana mihitsy izany, ary ny vaaolana rehefa noana dia mitady zavatra hoanina, mitady vaaolana ka atao izay ahitana zavatra harapaka, fa tena misy tsy milamina mihitsy ny fiainana. Tena olana izany atao hoe anoanana izany, ary izany mihitsy ny olan'ny olombelona amin'ny ankapobeany raha dinihina maimaika. Ny mampitotototo antsika isan'andro dia tsy inona akory fa ny mba hiso hoanina hanafaka ny anoanana. Izany koa no nampitotototo ny vahoaka indray mandeha nitady an'i Jesosy, satria nona izy ireo, nahita fahagagana izy izay namokisan'i Jesosy azy ireo, marobe ireo olon'ireo, kanefa voky tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy hazandrano roa, ary dia nitady an'i Jesosy mandrakariva izy ny ampitsoniana izy dia efa nitady an'i Jesosy, nandeha niondrana tsambo hitady an'i Jesosy mba hazahoana izay arapaka hoanina, fa any amin'i Jesosy no misy an'izany, ary ny sisika mihitsy reto olona reto mba hanaovan'i Jesosy fahagagana, mba misy fahagagana tsaratsara kokoa noho ilay efa hitany teo, mba hahatonga ilay vaaolana ao amin'ny fiainany, mba tsy honoana tsony izy mba tsy totototo tsony izy amin'izay ahitany izay arapaka. Fa Jesosy moa izany tsy nanao an'izany izy fa nanitsy an'ireto olon-dreto nataony, ka ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo dia izao no voasoratra. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, tsy Mosesy ny nanome anareo no mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko ny manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. dia hoy ireo taminy: "Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany." Raha tsy aivina mantsy a ny tantara dia nitady famantarana, tady fahagagana tamin'i Jesosy ireto olona ireto. Tady famantarana izy hoe raha mba manao fahagagana tahaka an'ilay nataon'i Mosesy tany an'efitra ianao Jesosy, dia ino anao izay raha atao amin'ny teny mahitsy ny resaka nataon'ireto olona ireto tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Ka Jesosy manitsy an'ilay eritreri nety hoe lazaiko aminareo izy a fa tsy Mosesy nanome anareo no mofo avy tany an-danitra fa naraiko ny manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia le midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Miverimberina ao anatin'izany resaka izany a ny teny hoe mofo avy tany an-danitra, mofo avy any an-danitra. Ary dia misy mofo avy any an-danitra karazany roa vao resaka ao anatin'izany. Misy ilay mofo avy any an-danitra izay niaraka tamin'i Mosesy, lazain'i Jesosy eto moa izany hoe Mosesy ve no nanome an'ilay mofo avy tany an-danitra. Dia hoy izy hoe tsy Mosesy nanome anareo an'ilay mofo avy tany an-danitra. Ka ny mofo avy tany an-danitra resahany amin'iny a dia ilay mana izay nirotsaka tany an'efitra rehefa namakivaky an'iny efitra iny ny zanak'Israely a niainga avy any Egipta. Dia nisy mofo, ny mana zany a dia nomen'Andriamanitra azy ireo a isan'andro isan'andro. Ka tsy ny natsiaro anohanana ny zanak'Israely a rehefa namakivaky ny efitra fa nisy nohanina satria nisy mofo a izay nomena dia tamin'ny andron'i Mosesy zany. Ka eto Jesosy dia mampiasa ny antsoina hoe hebraïsma, ka ohatrany manao teny tafahoatra zay a rehefa miresaka. Ka hoy izy hoe tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy tany an'efitra fa naraiky ny manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Ohatrany hoe tsy Mosesy no nanome an'ilay mofo tany an'efitra iny fa niraiko izay tany an-danitra. Fa miaraka amin'izay koa dia lazaina eto anatin'izany dia ny hoe misy kosa karazana mofo avy any an-danitra indray a izay resahako aminareo zao izay omenina iray. Nisy tokoa iny mofo avy tany an-danitra tany an'efitra iny fa tsy mbola tena mofo iny, mbola kimofomofo iny, saritsarina mofo iny. Avy any an-danitra tokoa le mofo fa mbola tsy tena iny le tena izy. Fa raha zay koa indray amindray fa ndraiko no manome anareo ny tena mofo. Ny dikan'izany dia hoe tsy tena mofo le tany an'efitra fa izao ny tena mofo. Misy ilay tena mofo. Ary io tena mofo io dia lazainy mihitsy hoe mofon'Andriamanitra, mofon'Andriamanitra izay midina avy any an-danitra. Fa ny asan'ilay mofo, ny zaza mahazava-dehibe an'ilay mofo dia izy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary rehefa nazavain'i Jesosy arak'izany a ilay fandehan'ny fiainana dia niteny reto olona reto hoe: "Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany." Naniry mba azo an'izany mofo izany a ireto olona ireto. Ka misy karazana mofo anankiroa izany resahana eto a. Misy ilay mofo arabaky teny a dia mofo momba izao fiainana izao, mofo hoanina eto tany a. Fa misy kosa ilay mofo, ilay tena mofo izay manome fiainana dia zavatra ara-panahy no resahan'i Jesosy amin'izany hoe mofo avy any an-danitra izany. Dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra, lazainy eto hoe mofon'Andriamanitra izany mofo izany. Ka mitadiny mba hanaovan'i Jesosy fahagagana tahaka an'ilay tany an'efitra tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana izay nitondran'i Mosesy azy tany an'efitra ry zareo. Ihany hoe nitadiaviny amin'i Jesosy dia mba handatsaka indray mana avy any an-danitra, ka dia ho afaka amin'ny fahasahiranany andavanandro amin'izao fiainan'izao. Fa hitsin'i Jesosy amin'ny fisainan'izy ireo tsy fantoka amin'ilay mofo avy any an-danitra fahiny, dia ilay mofo hoanina eto an-tany, fa hevitra izay tena vahaolana omen'Andriamanitra amin'ny hanohanany. Mihevitra ireto olona ireto any fa ny tena famonjena azy dia ny fanomezana azy mofo hoanina, analana ny fahasahiranany eto an-tany. Fa Jesosy mitarika any sainy hevitra ny tena izy, dia ny tena marina. Famonjena ara-panahy no alavirary ny fiainan'ny olona eto an-tany a, fa tsy ny famonjena ny ara-batana. Ary maro ny olona tahaka an'ireto olona ireto ihany a amin'izao fotoana izao, izay mahita ny olany a eo amin'ny fiainany andavanandro. Dia veriny fa ny famonjena tena ilainy, ary raha misy famonjena ataon' Jesosy dia izany ny famonjena tena ilainy, dia ny famonjena ny fahasahiranany, famonjena azy amin'ny olany eto an-tany. Ary dia mitodidody ny maro andeha hitady an'i Jesosy mba hamahana izany fahasahiranana sy olana eto an-tany izany. Fa ny Baiboly amin'izao resaka ataon'i Jesosy izao dia manitsy ny fisainan'ny olona, manitsy ny fisainantsika hoe io fiainana eto an-tany io a dia fisehoana olana fotsiny io, fa tsy io ny tena olantsika. Ny anohanana ara-batana dia fitrangana olana fotsiny izany, ny fikorontanana eo amin'ny fiaina fitrangana olana fotsiny izany, fa misy olana fototra izay mahatonga n'izany zavatra rehetra rehetra izany a dia zavatra ara-panahy. Ka izany mahatonga an'i Jesosy maneho an'ilay mofo avy any an-danitra, ilay tena mofo, dia ilay famonjena ara-panahy. Fa izay mofo ara-panahy izay, izay sakafo ara-panahy izay no alavirary ny fiainan'ny olona eto an-tany, fa tsy famonjena ny ara-materialy na ny ara-nofo. Ahoana moa izany? Olana ara-batana no resahana, olana ara-materialy no resahana, anohanana ara-nofo no resahana, ka ahoana no hoe famonjena ara-panahy ny vahaolana? To olana ara-batana daholo aloha ny fisehoan'ny olan'ny olombelona, to olana ara-materialy daholo ny fisehoan'ny olan'ny olombelona. Fa ny tena fototra izany olana izany dia ara-panahy. Ny ota sy ny fahotana masimba ny fiainan'ny olona. Ny fanoherany an'Andriamanitra, izany fanoheran'Andriamanitra izany, izany fikomiana amin'Andriamanitra izany dia mitarika fanaovan-dratsy isan-karazany. Ary izany no miteraka fikorontanana ao anatin'ny olona, tsy miteraka tsy filaminan-tsaina, miteraka tsy fiadanana. Ka manjary mahasorisorena azy daholo ny zavatra manodidina azy, tsy ahitany fahafampo daholo zay rehetrarehetra iaina ny toejavatra rehetra manodidina azy. Ary ohatran'le olona manodidina mihitsy no mahatonga olana eo amin'ny fiainana. Misy ohatra mazava jerena amin'izany a, raha mbola irery ny olona dia mitady namana izy. Raisintsika ny mpitovy izany dia mitady namana, mitady vady. Rehefa avy eo indray izy a dia manambady a, dia manakavana. Kanefa rehefa ao anatin'ireny toerana misy azy rehetra ireny ilay olombelona dia ohatrany tsy afa-po foana. Izy reriny eo dia ohatrany soreny izy tsy afa-po, dia ohatrany mitady namana, mitady vady. Mahazo vady indray izy dia ohatrany tsy mahafa-po azy indray izany fa mahasorena azy. Dia ohatrany mikorotana indray ny fiainany. Lasa manana olona izy, manakavana, mananjanaka, lasa to olana daholo indray ireny olona manodidina rehetrarehetra ireny, to manelingelona sy manakorotana ny fiainany. Rehefa lehibe indray ny akizy na ny zanaka dia lasa mandeha maleo tena, dia miverina indray le fahanginana. Dia ohatrany tsy mety indray le mangingina, fa ohatrany hoe aiza indray nareo rakizy. Dia tsy hita ihany zany zay atao amin'ilay olombelona, irery izy tsy mety amin'izany, misy olona manodidina azy tsy mampetifety ny fiainan-koho izany, lasa indray ny olona ohatrany tsy hita ihany zay iainana. santionany anankiray fotsiny zany fa amin'ny lafinjavatra be deaibe a, de ohatrany hoe masosotra ny olona daholo zay toejavatra iainany rehetrarehetra, ary zany le atao hoe tsy manana fiainana izy. Ny fanahan'ny olona no maty ao anatin'izany, ka tsy misy mety aminy daholo zay toejavatra lalovany. Tsy manana ny tena fiainana izy, tsy mety afa-po izy, satria maty le fanahiny, le fandraisany amin'Andriamanitra. Ka io fanahy maty io no mila vonjena vao hahita fiainana ny olona, vao hainy miaina ny toejavatra rehetra ary hahita ny fahafampo izy. Ary zay nolazainy Jesosy hoe fa ny mofon'Andriamanitra ozy de le midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Zay vao misy ny fiainana raha tsy eo le mofon'Andriamanitra, raha tsy eo le famonjena ara-panahy izay ataon'Andriamanitra, de tsy hisy fiainana. Fa raha ao kosa lay mofo midina avy any an-danitra, lay tena mofo avy any an-danitra, le mofon'Andriamanitra de le midina avy any an-danitra, de ino no manome fiainana, ino mahatonga ny tena fiainana ho an'izao tontolo izao, araka ny teniny Jesosy Kristy izay hitantsika nolazainy teo. Ka mila mitady famonjena ny fanahy isika, fa izay ny atonga fiainana ho antsika. Mila mihinana le mofon'Andriamanitra izay midina avy any an-danitra isika, fa izay ny atonga ny tena fiainana ho antsika. Mila mitady ny famonjena ny ara-panahy ianao, fa izay ny atonga fiainana ho anao. Ahina moa zany le hoe fiainany? Ny zavatra ambarany Baiboly manontolo aloha de hoe ny fiainana resan'ny Baiboly de ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Miaina ny olona anankiray, velona fanahin'ny olona anankiray a rehefa tafakambana amin'Andriamanitra ny fanahiny. Ny fisarahana amin'Andriamanitra manko ny fahafatesan'ny fanahy. Rehefa nikomo tamin'Andriamanitra ny olombelona, rehefa niala tamin'Andriamanitra isika de tafasaraka taminy, de maty ny fanahyntsika. Any fikambanana izay fanahyntsika izay amin'Andriamanitra indray, izay indray no to ny Baiboly hoe fiainana. Ary zao ny fiainana mandrakizay ho Jesosy de ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izany fionana, izany fifandraisana, izany fikambanana amin'Andriamanitra izany, izany fiombonana amin'Andriamanitra izany, izany ny fiainana. Ny tsy mampanjary ny fiainan'ny olona ne de izao hoe Andriamanitra tsy ao amin'ny intsony. Le tena ozyny vazaha hoe essentiel no tsy ao amin'ny intsony. Ka ninninona ho ataon'ny olombelona de tsy miaina izy, satria le tena zavatra, le tena mahafiainana ny fiainana de Andriamanitra no tsy ao amin'ny intsony. Mety mivavaka ny olona, mety miezaka manao zay mety izy araka ny eritreriny a, de hoe miaraka amin'Andriamanitra izy, fa tsy tafakambana amin'Andriamanitra intsony isika. Vao tonga teto an-trano tany isika de efa maty ny fanahyntsika. Tsy afaka iray ifandray amin'Andriamanitra amin'izao fotsiny tsika, ka zany ilaina an'le famonjena ny fanahy, satria efa nanota isika ary efa taranaka mpanota, ka tsy afaka ifandray amin'Andriamanitra. Ny fahamasinan'Andriamanitra tsy afaka hiaroaro amin'ny mpanota zany. Fa ny famonjena ny fanahyntsika kosa de hoe raha manaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy isika, raha manaiky ampiavanina amin'Andriamanitra isika, raha manaiky ho amarinina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, zany hoe manaiky ho avela ny elontsika noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe manaiky tsika fa Jesosy no isolo ny heloka sy ny sazy zay tokony hatra amintsika, de izany no famonjena ny ara-panahy. Ka rehefa manana izany famonjena izany isika de lasa tafakambana amin'Andriamanitra, lasa tafaray amin'andriamanitra. Ary izany mihitsy ny lazainy eo amin'ny romanina toko fahadimy andiny voalohany izy hoe koa amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika nana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka isika nana fihavanana na tenenina ihany koa hoe manana fihavanana amin'andriamanitra isika. Rehefa no hamarinina ny finoantsika dia manana fihavanana amin'andriamanitra. Rehefa nanapa-kevitrantsika hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo, izy no eketsika ho tompontsika, dia hamarinina avela ny elontsika ary atafy antsika ny fahamarinan'i Jesosy Kristy noho ny fahamarinana izay efa ananantsika, dia rava ilay hevitra mampisaraka antsika amin'andriamanitra ka manjary manana fihavanana amin'andriamanitra sika, lasa tafaray tafakambana amin'andriamanitra isika. Ary izany ny famonjena ny fanahy, mitadiava famonjena ny fanahy, fa izay natonga anao tena ifandray amin'andriamanitra. Inona koa moa ilay hoe fiainana? Ny fiainana raha araka ny contexte na ny zavatra manodidina resahan'ny Jesosy Kristy eto a, dia tena hoe fahaizana miaina, fahavitana mamakivaky ny fiainana. Satria le mofo midina avy any an-danitra dia tsinona fa le mana tany anefitra fahiny tao amin'ny testamenta taloha. Tandindona manambara fiainana ara-panahy zany. Ka raha azo tsara, raha azontsika tsara ny ilana ny manan-tany anefitra dia manambara ny amin'ilay mofo ilay famonjena ara-panazy ataon'andriamanitra izany. Fa iny mana izay nirotsaka tany anefitra iny a dia tandindona ny famonjena ara-panazy, zava-panazy omen'andriamanitra antsika aty amin'ny testamenta vaovao. Fa le mofo no hoan'ny zanak'Israely dia nanome hery azy nentiny namakivaky aniny hefitra rehetrarehetra iny, ka tena hoe sakafo ampy feno iny mana iny nentiny namakivaky an'izany hefitra zany. Natao azany ainandro, natao azany fahamainana, natao azany tsy fisiana rehetrarehetra, dia vita ny zanak'Israely namakivaky an'iny hefitra iny mandra-patonga ny tany amin'ny tany Kanana, dia ny tany tondra dronono sy tantely zany. Sary ihany zany, tandindona izany, fa tsy ilay tena izy, fa ny tena izy araka ny teniny soratra masina ihany manao hoe fa voasoratra izany ho fananarana ho antsika. Ary dia mampiseho izany tantarany zanak'Israely izany ny fiainan'ny olom-bovonjy, ny fiainan'ny olona koa eto tany mandra-patonga ny fiafaran'ny zavatra rehetra, dia mamakivaky hevitra isika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ity fiainana eto ambonin'ny tany ity dia tahaka ny mandia hevitra, tsy misy ninininina eto mahava ny olantsika na azontsika hohanina na afa-po ny fanahyntsika, fa tahaka ny fasika sy ainandro sy hafanana. Izany ny zavatra iainana eto ambony tany dia olana sy zavatsarotra isan-karazany. Ka ny olona manana mana, izany hoe manana ilay famonjena ny fanahiny, dia afaka manohitra, afaka mandia, afaka maharitra an'ireny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny tany ireny. Misy ohatra lehibe mihitsy a, ny apôstôly Paoly noho ny fananany an'i Jesosy, noho ny fiainany miaraka amin'i Jesosy Kristy a, dia tena na dia mamaky zavatra sarotra azy izy, mamaky vaky lalatsarotra azy izy, dia tena mahita faherezana ao anatin'izany, mahita fandresena ao anatin'izany. Misy teny izay nataony eo amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ny andiny fafito ka hatramin'ny fasivy mivaky toy izao: fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay, voagedza manodidiny zahay nefa tsy tery,
Verihevitra nefa tsy mamoy fo. Enjena nefa tsy nafoy. Potraka nefa tsy maty. Misy zavatra mifanohitra be mihitsy ao anatin'izany fitenenana rehetra izany. Voageja manodidina izahay. Aola voageja manodidina ao anatin'ny desert, ao anatin'ny zavatra sarotra izany. Kanefa mahagaga, mahagaga. Inona mitranga? Tsy tery. Raha olona voageja izany tokony ho izy tena terikizo. Kanefa noho ny fiainana, noho ny fananany famonjena ny fanahiny, noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, noho ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra, efa tafakambana amin'Andriamanitra, dia tsy tery izy. Very hevitra, nefa tsy mamoy fo, fa firifiry moa ny olona very hevitra amin'izao fiainana izao. Ary be dia be ny mamoy fo. Ny famoizam-po moa dia samy isan-karazany ny fitrangany eo amin'ny fiainana. Misy ny mamono tena, misy ny vary lavo amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. De mamoy fo ozy ny teny malagasy. Enjehana nefa tsy nafoy. Enjehana. Enjehana zany de tena ohatrany hoe very kanefa tsy nafoy, potra kanefa tsy maty. Nahoana, nahoana ny misy an'izany rehetrarehetra zany satria voavonjy ny fanahiny. Manana an'i Jesosy izy eo amin'ny fiainany. Nandray an'i Jesosy ho tompony, ho mpamonjy azy izy. Ary nankiny tamin'i Jesosy ny fiainany. Fantatsika tsara ny tantaran'i apôstôly Paoly. Fa niona manokana tamin'i Jesosy mihitsy izy. Teo an-dalan'ny Damaskosy, Jesosy ny feo taminy. Ary izay feonan'ny fanahiny tamin'i Jesosy izay nanova azy. Ka nahatonga azy ilay Saoly mpanenjika taloha lasa Paoly. Ka tsy ny olona efa voavonjy ihany no hiaran-javatra sarotra eto tany. Fa isika olombelona rehetrarehetra dia zana toetra avokoa. Ary any amin'ny apokalipsy de milaza an'izany mihitsy hoe isy ny fizahantoetra izay rehetra monina ambonin'ny tany. Fa rehefa tsy manana an'i Jesosy, rehefa tsy voavonjy le fanahy, tsy tafakambana amin'Andriamanitra, dia voageja manodidina hitovizany iny. Ny very hevitra hitovizany iny. Ny enjena mety hitovizany izany. Ny potraka mety hitovizany izany. Fa le tohiny tsy mampitovy azy. Voageja manodidina nefa tsy tery. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehina nefa tsy nafoy. Potraka nefa tsy maty. Izany le zava-mahagaga izay mitranga ho an'ny olona rehefa voavonjy ny fanahiny. Mitadiava famonjena ny fanahinao. Fa izay no ahavitanao mamakivaky ity fiainany ity. Fa ny olona tsy voavonjy ny fanahiny de very amin'izao fiainana izao izy. Ka ao amin'i Jesosy Kristy, ny fananantsika an'i Jesosy Kristy no mahavoavonjy ny fanahantsika. Ka nanantsika fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Atonga antsika anana fahasoavana ka ahay mamakivaky izao fiainana izao. Na manahoana na manahoana fahasarotana ao anatiny a. De misy foana ny hery avy amin'Andriamanitra, zava-mahagaga no anan'Andriamanitra ny fiainantsika, ary dia vitantsika ny mandeha ao anatin'izao fiainana izao, tahaka ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra tamin'ny ninanany ny mana. Dia tahaka izany koa no andraisantsika ilay famonjena ny fanahyntsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, amin'ny fanekenan'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, izay atonga ny fiainantsika ho feno ka ho afa-po amin'izao fiainan'izao tsika izao. Tenin'Andriamanitra izao dia manasanao mba handray an'i Jesosy, mba hitady ilay famonjena ara-panahy ianao. fa tsy ny famonjena ny ara-nofo no avo hitadiavina amin'izao fiainana izao. Tsy izany no amany olanao amin'izao fiainana izao, fa na isy vaaolana aza mety hoe hita amin'izany ara-nofo izany a, tsy mahavahinina izany fa holeviny izany, holeviny izany a, ary ho tapitra ihany ny fiatraikan' izany a, dia hiverina ihany lay olana. Fa ao amin'i Jesosy kosa dia tena misy ohatra tsara mihitsy ny apôstôly Paoly a, tsy mampanantena amin'ny baiboly hoe lamina ny fiainanao raha manana an'i Jesosy ianao, fa tena mitovy amin'ny olona rehetra ihany hiaran'ny zavatsarotra, fa tena misy fahagagana, misy hery manokana, misy fahasoavan'Andriamanitra miasa ao ambadika izany rehetra izany a, ka tsy manapotika anao mihitsy lay zavatra rehetra sarotra mitranga, fa tena vao maika aza mahasoanao. Araka ny teniny apôstôly Paoly hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra, aso izay voavonjy ny fanahiny, aso izay manaiky an'i Jesosy ho tompony, ho mpamonjy azy eo amin'ny fiainany. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa tianao ary mieritreritra ny famonjena anay ianao dia le tena hamonjy anay amin'ny tena izy, fa tsy hanome saritsarina famonjena, ka tsy ny fiainana ara-nofo ara-materialy no tena ifantohan'ny famonjenao fa ny famonjena ny fanahy. Araka ny lazain'ny teninao teo dia ilay mofo midina avy any an-danitra, ilay tena mofo avy any an-danitra, dia ny mofon'Andriamanitra izay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Engane ka mba haniry hanana izany fiainana ara-panahy zany izahay Tompo, dia ny fiainanao Andriamanitra, dia ny fiainany lanitra amin'ny hivokisanay any Jesosy Kristy, andraisanay azy ho Tompo mpamonjy ny fiainanay. Ary misy miaino izao fandaran'izao ka mbola tsy nanapa-kevitra, mbola tsy nino an'i Jesosy Kristy, dia tao misy Tompo andray izany famonjena izany. Amin'ny anaranao mahavony Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Mahafaly anay a ny mifandray aminao mandrakariva. Aza misalasala miantso ny larana 038 74 193 13. Ny doktera Solofoniaina moa nanolotra ny fampianarana ho anao teo. Dia mirary ny fahasoavan'ny Tompo a ho aminao a, ary mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray. Veloma Tompoko.